Olin kersantti Toivo Rissanen. Tehän olitte 1944 Karjalan kannaksella JR53 niihin aikoihin, kun läpimurtotaistelut alkoivat, vai kuinka?
Kyllä.
Ja te olitte Kuuterselässä.
Joo, Kuuterselässä niin konekiväriryhmän johtaja.
Kukas teidän komppanian päällikkö
oli? Se oli luutnantti Tilantri.
Minkälainen oli tämä Kuuterselkä ajatellen konekiväärien sijoituspaikkaa tuommoiseen puolustustaisteluun?
No sehän oli rakennettu sillä silmällä pitää, että siinä on niin kuin isompia sotatoimia voidaan ottaa vastaan. Siinä oli linnoitusporukat tekemässä sitä asemia, mutta nehän jäi kesken, kun ne joutui lähtemään sieltä peräämään pois, kun tuota sota rupesi aistelemaan niitä ja ne jouduttiin ottamaan linjat vastaan siellä.
Oliko teille jotain vaikeutta siitä, että ne olivat jääneet kesken?
Kyllä oli. Meillä edellisenä iltana tuli niin mieleen jäi, kun me pesäkettä oltiin tekemässä ja se oli aika pahasti kesken vielä, niin tuumattiin siinä, että olisi mukava tietää, mikä porukka tässä on pelkäämässä, kun sitä aina sanottiin semmoisessa isossa tilanteessa, niin siinä pesäkkeellä ja se kävi niin häperösti, että jos me olisimme sen tienneet, sen tilanne, että me itse joudumme siihen asemiin justiin siihen pesäkkeeseen, niin eri ripiästihän siinä tietä, niin olisi tehty töitä.
Mitä siinä jäi niin kuin puuttumaan lähinnä?
Se jäi nuo rintasuojat ja kaikki semmoiset vahvemmat esteet niin kuin tykistä tulelle, niin ne jäi kaikki tekemättä, että se oli semmoinen multapenkka oikeastaan sillä kohdalla.
9. päivänä hän alkoi tuolla Valkeasaaressa taistelut. Oliko teillä heti tietoa niistä?
Kyllä meillä oli. Silloin 9. päivä, olikohan se 10. päivä, niin niitähän alkoi semmoisia huuja kuulua, että siellä olisi jossakin niin kuin murtaunut linjat läpi.
Entä missä vaiheessa rupesi näkymään sieltä tulleita miehiä, jotka olivat joutuneet jättämään yksikkönsä?
Se oli, mitenhän se oli, se 13. päivä se otettiin siinä vastaan, että se oli niin kuin etelänä iltana, olisikohan se ollut 12. päivä, kun alkoi semmoisia hajanaisia porukoita tulla sieltä etumaastosta.
Olitteko puheessa näiden miesten kanssa?
No kyllä me oltiin, kun me oltiin nuorta porukkaa, niin se meidät pantiin viettämään niitä poikia. Ja mä muistan, kun ne oli yhteen saunaan, niitä oli 5 kappaletta tätä poikia mennyt ja me piiritimme sen saunan ja no ne pojat tuli sieltä ulos, jotta ei heillä mitään, että heidät on lyöty hajalleen, heidän porukat ja eikä olla kauan, kun te itse ottaa samassa pinteessä.
Jäivätkö he sitten teidän kanssanne siellä?
No joo, me vietiin ne yksikköön ja ne, meillä ei siitä ollut sitten tietoa, tuliko he niin kuin reserviksi tai mihin ne joutuivat. Me sitten otettiin siinä silloin illalla kaen 13. päivän iltana niin ensi kerran vihollisen kanssa vastakkain Uudessilassa.
Oliko näissä miehissä yleensä näkyvissä tuommoista pakokauhua?
No kyllä siinä oli semmoista.
Entä minkä näköisiä he noin muuten olivat varusteiltaan ja kunnoltaan?
No kyllä ne oli ihan täydelliset kamppeet niillä oli. Siinä oli muistaakseni yksi aliukseliasten miehiä, että olisiko he olleet samaa ryhmää. Sitä meillä ei ollut tietoa kyllä.
Entä millä tavalla taistelutoiminta sitten kehittyy sinne teidän puolustusasemiinne?
No se silloin illalla siinä hirviästi liikehti vihollinen ja eikä ne ollenkaan kainostelleet liikkumista, ne ajoi jokivaunulla ja autoilla niin siinä etumaastossa.
Mikähän päivä tämä olisi ollut?
Se oli muistaakseni 13. päivä. Ja sitten meikäläinen tykistö ampui kyllä kovasti ja vaan jalkaväki oli hyvin vähäisessä toiminnassa, kun ei sitä, kun se oli perkattu se etumaasto, niin ne ei siihen aivan aavalle tulleet. Siinä ei vielä, niin kuin kone tuli asseita ja semmosia, niin ilmastui niitä asempaikkoja.
Ja 13. päivänä kuitenkaan eivät ilmeisesti vielä päässeet sinne?
Ei päässeet. Se oli sitten meillä semmoinen kuva oli siinä, että se meikäläisten tykistöt hyvin merkkasi tarkkaan silloin illalla, kun se meidän tykistö ampui. Koska sitten seuraavana aamuna se alkoikohan se 4 sitten oikein se kova tykistö tuli. Niin meidän tykistöissä ensimmäiset miehet haavoittui. Ilmataistelukoneita oli kauheasti ja ne suoraan ohjasi sen tulensa sinne tykistöpattereille.
Ja tykistö myöskin?
Tykistö ampui niin kauan vastaan meikäläinen tykistö, vaan se vaikeni aika hiljaiseksi, että luultavasti siellä tuli täysosumia. Ja
mutta ilmeisesti oli siis vihollisen sekä tykistöllä että lentokoneella sama osoite.
Oli.
Entä tarkkuus tässä tulessa? Miltä se näytti?
No se kyllä vaikutti se, kun se sinne tykistöpattereille ampui. Siinä kun niitä rupesi vaikenemaan, niitä meidän pattereita, että siinä on joku uudemman mallinen operaatio niillä menossa.
Entä sitten teidän kohdallanne tämän tilanteen kehitys?
Sitten suuntaus se tuli niin pesäkkeitä vastaan ja se oli ankaraa. Siinä pitkiä pätkiä juoksuhaltoja, niin ne painu umpeen, koska se oli niin julma se tykistö tuli ja hyökkäysvaunusta kanssa kova se paine. Ja sitten ne maataistelukoneeksi nimitettiin niitä, ne hyvin matalalla lentiä. Sitä oli rautaa ilmassa kyllä julmassa.
Oliko teillä mitään mahdollisuutta käyttää omia konekivääreitä tänne siinä?
Kyllä me niin kauan ammuttiin, kun me suinin voitiin, vaan me sitten ruvettiin ottamaan yhteyttä vasemmalle ja oikealle suunnalle, niin siinä meidän kohdalla, niin siellä ei enää ollut pesäkkeissä kettään, niin siinä ei enää voinut ottaa sitä, että tulee irtautumiskäsky, ne oli niin sekaisin joukut. Siinä piti vain huolehtia sitä omasta porukasta, että se mahdollisimman vähillä tappioilla sitä pääsi irtaamaan.
No tuliko siinä tappioita?
No,
mitä te muistatte ihan lähimpiä miehiä siinä?
No, mulla kävi sillä lailla se konekiväriryhmä, niin se siinä mustaan mäkkiin lähtee tie sitten. Siinä oli, olisikohan ollut semmoinen vajaa kilometri, niin siellä meni jo täyttä päätä höykyvaunu ja ampuat kovasti niin mustaan mäkkeen päin. Mulla joutui ryhmä siihen sillalle ja minä en sitä sen kovemmin tiennyt siitä omasta porukasta, että mihin se seko, että kaatuiko ne kaikki vai menikö osa niin sanottuun metsäkaartiin.
No, jäikö teillä KK:t asemiin?
Ei, me tuotiin niin kauan kuin me voitiin kulettaa, vaan me nähtiin toivottomaksi sen tilanteen, niin kun henkilökohtaiset aseet voitiin kulettaa, niin meillä oli pakko jättää se ase. Vai me tehtiin sille, me semmoiseen pehmyeseen ojaan painautettiin se sinne. Uskon, että se on yhä vielä tänä päivänä siellä nevassa.
Että sieltä löytyisi?
Sieltä joskus historian tutkijat löytää.
No, millä tavalla tämä teidän peräytymisenne sitten siinä jatkui?
Minä siinä pojille koitin kiljua, ettei mennä sillalle, että juostaa yli tie. Vaan ne siinä ajasi sillä lailla, että mä yhden piiskatykin pojan kanssa sitten semmoiseen isoon ruvisvainioon juostiin. Ja sitä myötä juostiin sitten sen peltoaukian toiseen päähän ja uitiin siitä jojesta sitten yli. Ja sitten siellä kävi semmoinen mukava tappaus, kun me päästiin lähimmälle tielle, niin siellä oli yksi tykistön kapteeni. Sillä ei ollut kuin yksi mies mukaan. Ja se tykistön vaunu, eli tuommoinen etuvaunu veti sitä tykkiä, niin se vinkkasi meille sen pojan kanssa, että tulkaan pojat tänne, että te kuuluttaa hänen porukkaan tästä lähtien. Multa kysyi, että onko alikersantti koskaan tykkiä käsitellyt, niin näille sanoi, että en minä ole näillä koskaan ennen käynytkään tykkiä kuin nyt. Ja siinä sitten mentiin jonkun matkaa, niin se siinä koitti meille sen pojan kanssa ohjeita antaa, miten sillä tilanteessa käsitellään. Ja sitten meidän oma komppanian päällikkö, niin me jonkun aikaa oltiin siinä.
Kukas hän oli?
Luutnantti Tiranteri. Se huomasi minut siellä, niin se huuti, että hyppää alas, että kun hän oli yhtään miestä lähetin kanssa juoksi siellä metässä. Ja siinä kävi kivasti, se oli isompi herra, se tykistöherra, se kun oli kovan, että kyllähän miehen pitää, että hän tarvitsee kans miehiä, niin se meidän komppanin päällikkö vahuutti, että yppä äkkiä alas, että tota, se on hänen miehiä. Ja niinhän minä tein ja minä sille vitsailin meidän komppanin päällikölle, että tässä olisi vaikka tykistöön päässyt isompaan porukkaan. Vaan kun sitä otin takaisin.
Ette muista, kuka tämän tykistöukserin nimi
ei sitä, olisi sitä kun oli niin vähässä kosketuksissa niin tykistöukserin kanssa, niin minä en hänen nimiä kyllä tiedä.
No te olitte sitten komppanian päällikkönne kanssa yhdessä,
pysyttekö? Niin, me se ruvettiin keräämään sitten siellä takana, mitä nähtiin, omia poikia vinkattiin sakkia, sillä lailla se rupesi sitten keräämään isommaksi ja isommaksi se porukka ja sitten annettiin taas uusi ryhmä, kun täytennystä tuli ja Noskuan kankaalla se oli sitten se kovin yhteenotto. Sen jälkeen se oli semmoista viivytystaistelua, se peräytymisvaihe.
Olisitteko tällä välillä nähnyt joitakin tuttujenne kaatuvan tai haavoittuvan pahasti?
No siinä oli siinä, vai en muista sitä paikkaa, minkä nimellinen paikka, siinä oli meidän varajoukkueen johtaja, ylikersti Niskala, se on. Niin sillä oli, naapurin poika oli sen vieressä, se oli katkenut jalka, se oli pahasti haavoittuma ja se sanoi, että jos Marttia ei auteta tässä, niin hän jää tähän, että hän ei voi heittää kaveria. Kun oli miehet mennyt niin vähäksi, että joka oli vaikeammasti haavoittunut, niin ei voinut enää kuljettaa matkassa, kun ei tahtunut olla miehiä. Ja siinä jäi niin mukavasti mieleen, kun me otettiin semmoisessa etumaastossa, hyvin vaikeassa maastossa, että siitä oli vaikea se saada mukaan. Ja me sitten kannettiin, kolme miestähän meitä oli siinä, niin ylikersanttia ja me sitten saatiin yhdeltä lähetiltä pyörä ja semmoisen kylän auki ja kuljetettiin sillä pyörällä. Ja sitten kävi niin mukavasti semmoisen vaikean tilanteen aikana, niin meidän divisioonan komentaja oli kenraali Pajari. Ja se Pajari oli nähnyt sen tilanteen ja se meille antoi semmoisen kolmen päivän vapaa litterä, ettei tarvinnut osallistua mihinkään toimenpiteihin, kun semmoisesta tilanteesta sille pelastimme sen ylikässä.
Oletko tämän Noskuan taistelusta jäänyt jotain mieleen vielä?
No se, siihen se loppujen lopuksi meidän kohdalta pysähtyi ja se muistaakseni oli viimeisiä vuorokausia ne kovat taistelut, sillä Vihollinen luultavasti tyhjenti asemansa, se antoi oikein lujasti tykkitulta ja siinä oli meidän komppanian raskaammat tappelut sitten, eli tappiot sen jälkeen, kun sieltä Kuudenselästä irrottiin. Meidän komppania ei jäänyt kuin 18 ehyttämiestä. Siinä oli osaksi syy luultavasti siinä, kun tuli vuorokautta ennen tuli täydennystä semmoista vanhaa miestä, jotka oli aikaisemmin ollut jo siviilissä, kun ne joutti ottamaan miesten puutteen vuoksi takaisin.
Minkä ikäisiä miehiä ne olivat?
Ne oli 1905 ja 6 syntyneitä ne piti olla. Ja siinä oli niin kova keskitys sen koko päivän ja ne sitten siinä hermostui itse kuin. Vai meillä oli onnellinen asema siinä mielessä, että me oltiin hyvin eteen työnnetyssä pesäkkeessä, hyvin lähellä Vihollista. Ja siinä pojat kun lähtivät, pakokauhu tuli niin pakkoon juoksemaan, niin ne ei pitkälle päässyt sitä kangasta, niin ne kiven sirusta ja semmoisesta kaatuvat. Ja mulla oli koko ryhmä oli semmoista vanhaa ikäluokkaa, niin yhden miehen minä sain asettumaan siihen viereeni ja sekin olisi lähtenyt ja kukaan tiesi samalla lailla olisi käynyt, vaan minä vyöstä painoin sen alas ja minä, että elä lähde, että näet hänen miten kaverillekin käypi, että sama se on kuolla tähän. Ja uskoisin, että se on vielä tänäkin päivänä se poika hengissä, koska siviiliin päästiin ja Hän muisti sen tilanteen, sanoi, että jos käyt joskus Etelä-Suomessa Urjalassa, niin käy Eranterin Paavoa tervehtimässä.
No, minkälainen suhde teillä muuten oli nuorempana ryhmänjohtajana näihin vanhempiin miehiin?
No, sehän ensinnä tunnusti hyvin, hyvin somalle, että sitä olisi sopinut pojaksi niille. Vaan ne hyvin suhtautui tilanteeseen siinä mielessä, että ne sanoikin, että kun hän on siviilissä ollut, että tämä on heille taas outoa ja uutta. Se oli niin kuin olisi karissut jo se sota.
Te hyväksyivät teidät ryhmänjohtajat sen ilman muuta?
Kyllä. Meillä oli hyvin hyvä yhteisymmärrys, vaan se oli se olo meidän kohdalla niin lyhyt, kun se sattui se raskain keskitys siinä taas siinä Moskuassa.